Հրթիռից դուրս գալով, աստղագետը աստիճանացույցը հանեց և ցցեց հողի մեջ։ Երկրաբանը Տյուրինի հետևից իջավ։ Քիչ հետո Տյուրինն աստիճանացույցը դուրս քաշեց, նայեց ու տվեց Սոկոլովսկուն։ Նրանք իրենց սկաֆանդրները մոտեցրին իրար, և ակներևը կարծիքներ էին հաղորդում միմյանց։ Հետո արագ բարձրացան հրթիռի հարթակը։ Այստեղ նորից սկսեցին խոսել։ Ես հարցական նայեցի Սոկոլովսկուն։
«Հողը, ըստ ցելսիուսի, մոտ 250 աստիճան ցրտություն ունի»,
ասաց Սոկոլովսկին։
«Այս պատճառով Տյուրինի քեֆը տեղը չի. Նա այս բանը բացատրում է նրանով, որ տվյալ վայրում ռադիոակտիվ նյութեր քիչ կան, որոնց տրոհումը կտաքացներ հողը. Նա ասում է, թե երկրի վրա էլ օվկիանոսները գոյացել են այնպիսի տեղերում, որտեղ հողն առավել չափով սառն է եղել. Արևադարձային ծովերի հատակին ջերմաստիճանն իսկապես ավելի սառն է լինում, քան նույնիսկ հյուսիսային լայնությունների ծովերում. Նա հավատացնում է, որ մենք դեռ կգտնենք ռադիոակտիվ տրոհումից տաքացած գոտիներ. թեև մեր մեջ ասած, երկրի ջերմային ընդհանուր ռեժիմում ռադիոակտիվ տրոհման ջերմությունը շատ չնչին մեծություն է. Ես կարծում եմ, որ լուսնի վրա էլ նույն վիճակն է»։
Սոկոլովսկին առաջարկեց ավելի վեր բարձրանալ, որպեսզի ավելի լավ տեսնենք լուսնի մակերևույթի ընդհանուր տեսքը։
«Մեր առջև ամբողջ քարտեզ կբացվի, որը կարելի կլինի լուսանկարել»,
ասաց նա Տյուրինին։ Աստղագետը համաձայնեց։ Մենք պինդ բռնեցինք նստարանների բազուկներից և Սոկոլովսկին ուժեղացրեց պայթյունները։ Հրթիռը սկսեց բարձրություն վերցնել։ Տյուրինը լուսանկարչական ապարատը անընդհատ չխկացնում էր։ Միտեղ մի փոքր բարձունքի վրա ես տեսա քարերի կամ ժայռերի կուտակում, որը կանոնավոր անկյան ձև ուներ։ Հո լուսնի այն բնակիչների շենքերը չեն, որոնք գոյություն են ունեցել դեռևս լուսնի մթնոլորտից չզրկված ժամանակներում, մտածեցի ես, և միանգամից վանեցի այդ անհեթեթ միտքը։ Բայց երկրաչափական կանոնավոր ձևը այնուամենայնիվ մտքումս մնաց, որպես դեռ չլուծված հանելուկներից մեկը։ Տյուրինն իր բազկաթոռին հանգիստ չէր նստում։ Երևում է, աստիճանացույցի անհաջողությունը խիստ վշտացրել էր պրոֆեսորին։ Երբ մենք հերթական ծովի վրայով էինք թռչում, Տյուրինը պահանջեց, որ Սոկոլովսկին իջնի դեպի ծովի ստվերված մասը և նորից չափի ջերմաստիճանը։ Այս անգամ աստիճանացույցը ցույց տվեց -180 աստիճան։ Տարբերությունը հսկայական է, եթե միայն դա առաջ չի եկել հողն արևից զգալի չափով տաքանալուց։ Սակայն Տյուրինը Սոկոլովսկու վրա հաղթողի մի հայացք գցեց և անառարկելիորեն հայտարարեց.
«Տոթի ծով, այսպես կկոչվի»։
Զրոյից 180 աստիճան ցած տոթ։
«Ինչ է վիցե, դա ինչ վատ է,
անձրևների ծովից կամ առատության ծովից»։
«Կատակ չի են աստղագետները»։
Տյուրինն առաջարկեց մոտ 200 կիլոմետր անիվների վրա գնալ, որպեսի 2-3 տեղ էլ հողի ջերմաստիճանը չափի։ Մենք արդեն ուրիշ ծովի հատակով էինք գնում, որին ես հաճույքով ցնցումի ծով կանվանեի։ Ամբողջ հատակը ծածկված էր բլրակներով, որոնցից մի քանիսը յուղակալած մակերես ունեին։
«Նավթաշերտեր չեն եղել արդյոք»։
Մեր ավտոն անգթաբար ցնցում էր, բայց ճանապարհը շարունակում էինք։ Տյուրինը բավական հաճախ էր ստուգում ջերմաստիճանը։ Երբ միտեղ ցելսիուսի 200 աստիճան ցրտություն ցույց տվեց, աստղագետը աստիճանացույցը խանդավառությամբ մոտեցրեց Սոկոլովսկու աչքերին։
«Ինչ բան է»։
«Ահա թե ինչ. եթե ջերմաստիճանը նորից է նվազել, չնայած որ մենք գնում ենք լուսնային ցերեկին դեմ հանդիման։ Ուրեմն բանը հողն արևից ստականալը չէ։ Թերևս պրոֆեսորը այս բանում իրավացի է։
Տյուրինն ուրախացավ։
Մենք գոգավորությունից դուրս եկանք, ճեղքվածքը շրջանցեցինք, կրկեսի քարե թմբի վրայով անցանք և տափարակի վրայով վազելով բարձրացանք լեռները։ Նրանց վրայով թռչելիս, մենք տեսանք լեռների հսկայական մի պատ, մոտ 15 կիլոմետր բարձրությամբ։ Այդ պատը ծածկում էր արևին, թեև այն արդեն բավական բարձրացել էր հորիզոնի վրա։ Մենք քիչ էր մնում թափով դիպչեինք այդ անսպասելիորեն բարձր անջրպետին։ Սոկոլովսկին պտույտ տվեց և բարձրություն վերցրեց։
«Այ, գյուտ», հրճվեց Տյուրինը։ «Այս լեռնաշղթան ոչ կարող ես ալպեր անվանել, ոչ կորդի լեռներ. Այս, այս Տյուրիներներ»,
հուշեց Սոկոլովսկին։
«Այո, Տյուրիներներ, մի անգամ այն հնչեղ և ձեզ արժանի անուն. Սրանցից բարձր լեռներ մենք իրավիճը գտնենք».
«Տյուրիներներ»,
շշմած կրկնեց Տյուրինը։
«Մի քիչ անհամեստ բան է, բայց հրաշալի է հնչում. Տյուրիներներ, թող ձեր ասածը լինի»,
համաձայնեց նա։ Սկաֆանդրի ապակու միջով ես տեսա նրա փայլող աչքերը։ Մենք ստիպված էինք մեծ կիսաշրջան կատարել, բարձրություն վերցնելով։ Այդ լեռները մխրճվում էին երկնքի մեջ։ Վերջապես նորից արև տեսանք, կուրացուցիչ կապույտ արև։ Ես ակամայից աչքերս կկոցեցի, իսկ երբ աչքերս բաց արի, ինձ թվաց, թե մենք լուսինը թողել և սլանում ենք երկնքի տարածություններում։ Ետ նայեցի և տեսա հետևից փայլող Տյուրիներների կախված պատը։ Այդ Տյուրիներների հիմքերը հեռանում էին ինչ-որ սև անդունդի մեջ, իսկ առջևը ոչինչ չկար։ Ցածում ոչինչ, մութ դատարկություն, անդրադարձած լույսը հետս հետե կմարի և այնուհետև կատարյալ խավար։
«Այ քեզ արկած»,
դուրս է գալիս, որ լուսինն իր հակառակ կողմից ոչ թե կիսագնդի, այլ գնդի ինչ որ կլոր ձև ունի։ Տեսնում եմ, իմ հարևանները ինձնից պակաս չեն հուզվում։ Ես նայում եմ աջ, նայում եմ ձախ։
Դատարկություն։
Միտքս եկան այն հիպոթեզները, թե ինչպես է լինելու լուսնի անտեսանելի մասը։ Աստղագետների մեծ մասը պնդում էր, թե այդ մասն էլ նույն է, ինչպես տեսանելի մասը, միայն թե այլ լեռներով և ծովերով։ Մեկն այն միտքն է արտահայտել, թե լուսինը տանձի ձև ունի։ Երկրի կողմից գնդաձև է, իսկ մյուս կողմից համարյա տանձի պես երկարացած։ Եվ այս բանից կարծես, թե լուսնի մի փոքրի շատ է ծանր կողմը դարձած է դեպի երկիր։ Բայց մենք ինչ որ ավելի անհավանական բան գտանք։ Լուսինը գնդի կեսն է։ Իսկ ինչ է եղել երկրորդ կեսը։ Թռիչքը մի քանի րոպե շարունակվում էր, իսկ մենք դեռևս սև անդունդների վրայով էինք թռչում։ Տյուրինը նստած էր, ասես խլացած։ Սոկոլովսկին լուր կառավարում էր, ավելի ու ավելի ուժեղացնելով պայթյունները։ Նա չէր համբերում իմանալու համար, թե ինչով է վերջանալու այս բոլորը։ Չգիտեմ, թե մենք որքան երկար էինք թռել աստղազարդ երկնքի սևության մեջ, բայց արևելքում երևաց լուսնի մակերևույթի փայլող շերտը։ Մենք ուրախացանք, ինչպես անծանոթ օվկիանոսով լողացող ճանապարհորդները, ցանկալի ափը տեսնելիս։ Ուրեմն մենք լուսնից վայր չենք ընկել։ Ապա ինչ էր եղել մեր տակ։ Տյուրինն առաջինը գլխի ընկավ։
Ճեղքվածք է,
բացականչեց նա, թղկացնելով իմ սկաֆանդրը.
Արտասովոր խորության և լայնության ճեղքվածք.
Ճիշտ այդպիսին էլ դուրս եկավ. Շուտով մենք հասանք ճեղքվածքի մյուս եզրին. Երբ ես հետ նայեցի, տյուրիներները չկային. Նրանք անհետացել էին հորիզոնի հետևը, իսկ մեր հետևում սև տարածություն էր երևում։ Երեքս էլ խիստ ցնցված էինք մեր հայտագործությունից։ Սոկոլովսկին, վայրեջքի հրապարակ ընտրելով, ցածրացավ, հրթիռն իջեցնելով եզրից ոչ հեռու։ Մենք լուռ նայեցինք միմյանց։ Տյուրինը ձեռքով քորեց սկաֆանդրը։ Նա ուզում էր ծոցրակը քորել, ինչպես այդ անում են միանգամայն շփոթված մարդիկ։ Մենք մեր սկաֆանդրերը մոտեցրեցինք իրար։ Բոլորս ուզում էինք մեր տպավորությունները հաղորդել։
«Այ թե ինչ է դուրս գալիս»,
ասաց վերջապես Տյուրինը։
«Սա արդեն սովորական ճեղքվածք չի, որից շատ կան լուսնի վրա. այս ճեղքը լուսնի հետևի կողմի մակերևույթի վրա գրեթե ծայրից ծայր է գնում. Եվ նրա խորությունը հազիվ թե մոլորակի ամբողջ տրամագծի 1/10 մասից ավելի լինի. Մեր սիրելի արբանյակը հիվանդ է, և լուրջ հիվանդ է, իսկ մենք այդ չենք էլ իմացել. Ավաղ, լուսինը կիսով չափ ճակած գունդ է».
Ես հիշեցի լուստի կործանման վերաբերյալ զանազան հիպոթեզներ. ոմանք պնդում էին, թե լուսինը, երկրի շուրջը պտտվելով, նրանից ավելի ու ավելի է հեռանում. ուստի և երկրային հետագա բնակիչներին լուսինը թվալու է ավելի ու ավելի փոքր. սկզբից կհավասարվի Վեներային, հետո կերևա որպես փոքրիկ պարզ աստղիկ, և վերջապես մեր հավատարիմ արբանյակը ընդմիշտ կգնա դեպի տիեզերական տարածություն։ Ոմանք ընդհակառակը վախեցնում են, թե վերջի վերջո երկիրը ձգելու է դեպի իրեն, և լուսինն ընկնելու է երկրի վրա։ Նման մի բան իբր թե մի անգամ եղել է երկրի վրա։ Երկիրն ունեցել է երկրորդ արբանյակ, փոքր լուսին, որն անհիշելի ժամանակներում ընկել է երկրի վրա։ Այդ ընկնելուց գոյացել է խաղաղ օվկիանոսի խորշը։
«Իսկ ինչ է լինելու լուսինը?»
տագնապով հարցրի ես։
«Կընկնի երկրի վրա, թե կհեռանա դեպի տիեզերական տարածություն, երբ մասերի տրոհվի»։
«Ոչ այս, ոչ այն. ավելի շուտ, անվերջ անսահման կպտտվի երկրի շուրջը, բայց այլ ձևով»,
պատասխանեց Տյուրինը։
«Եթե միայն երկու մասի բաժանվի, այդ դեպքում երկիրը մեկի տեղ երկու արբանյակ կունենա. երկու կիսալուսին. Բայց ավելի ճիշտ, լուսինը ցրիվ կգա մանր մասերի, և այն ժամանակ երկրի շուրջը Սատուրնի պես լուսատու գոտի կկազմվի. մանր կտորների օղակ. Ես դա նախագուշակեցի, բայց պետք է խոստովանել, որ լուսինը կորցնելու սպառնալիքն ավելի մոտիկ է, քան ես կարծում էի. Բայց ափսոս, մեր պառավ լուսինը»,
շարունակեց նա, նայելով դեպի ճեղքվածքի խավարը։
«Բայց գուցե և չսպասենք անխուսափելի վախճանին, այլ արագացնենք այն. եթե այս ճեղքվածքի մեջ մեր պոտենտալից 1 տոննա դնենք, հավանական է, դա բավական կլինի լուսինը կտոր-կտոր անելու համար. Եվ եթե լուսնին վիճակված է խորտակվել, գոնե թող դա տեղի ունենա մեր կամքով և որոշված ժամին»։
«Հետաքրքիր է, թե ճեղքվածքը որքան խոր է գնում լուսնի կեղևի մեջ»,
ասաց Սոկոլովսկին։ Նրան, իբրև երկրաբանի, հետաքրքրում էր ոչ թե լուսնի վիճակը, այլ համարյա մինչև մոլորակի կենտրոնը թափանցելու հնարավորությունը։ Տյուրինը շատ շուտ համաձայնեց այդ ուղևորությունը կատարելու։ Մենք սկսեցինք քննության առնել գործողության պլանը։ Տյուրինն առաջարկում էր վագոն հրթիռով դանդաղ իջնել ճեղքվածքի ուղաձիգ կողի վրայով, վայրեջքն արգելակելով պայթյուններով։
«Կարելի է կանգ առումներ անել և ջերմաստիճանը չափել», ասաց նա։
Բայց Սոկոլովսկին այդպիսի վայրեջքը համարում էր դժվարին և նույնիսկ վտանգավոր։ Ըստ որում, դանդաղ վայրեջքի վրա շատ ավելի վառելանյութ կգնա։
«Ավելի լավ է, մենք իջնենք ուղղակի հատակի վրա. Վերադարձի ճանապարհին կարելի է երկու-երեք տեղ կանգ առնել, եթե հրթիռի համար հարմար հրապարակ գտնենք»։
Սոկոլովսկին մեր կապիտանն էր, և Տյուրինն այս անգամ ստիպված եղավ համաձայնել։ Նա միայն խնդրեց, որ շատ արագ չիջնի և ճեղքվածքի եզրին մոտ պահի, որպեսի զարիվայրի երկրաբանական կազմությունը որքան հնարավոր է տեսնի թռիչքի ժամանակ։ Եվ ահա, մենք սկսեցինք վայրեջքը։ Հրթիռը բարձրացավ ճեղքվածքի սև անդունդի վրա և կիսաշրջան գծելով ցածրացավ։ Արևը, որ արդեն բավական բարձրացել էր, զգալի խորության վրա լուսավորում էր զառիվայրի մի մասը, բայց ճեղքվածքի հակառակ կողը դեռ չէր երևում։ Հրթիռը շարունակ հակվում էր, ասես սարից թռչող սահնակ լիներ։ Մենք ստիպված էինք ետ նետվել, ոտքներս դիմհար անել։ Տյուրինը լուսանկարչական ապարատը շխկացնում էր։ Մենք տեսանք սև, համարյա կոկ ժայռեր։ Դրանք երբեմն ասես կապտին էին տալիս։ Հետո Երևան եկան կարմրավուն, դեղնավուն, կանաչավուն երանգներ։ Ես դա բացատրում էի այն բանով, որ մթնոլորտը այստեղ երկար է պահպանվել, և մետաղները, մանավանդ երկաթը, ենթարկվել են թթվածնի մեծ ազդեցության, օքսիդացել ինչպես երկրի վրա։ Հետո Տյուրինն ու Սոկոլովսկին հաստատեցին իմ ենթադրությունը։ Մենք հանկարծ թաղվեցինք խոր խավարի մեջ։ Հրթիռը մտավ ստվերագոտին։ Անցումն այնքան կտրուկ եղավ, որ առաջին ակնթարթում մենք ասես կուրացանք։ Հրթիռը թեքվեց դեպի աջ։ Մթության մեջ վտանգավոր էր ժայռերին մոտիկ թռչել։ Լուսարձակների ճառագայթները բռնկվեցին։ Հրղեն երկու շոշափուկ պրպտեցին խավարի մեջ, չհանդիպելով ոչ մի բանի։ Վայրեջքը դանդաղեց։ Ժոպեն ռոպեի հետևից անցնում էր, իսկ մենք դեռ թռչում և թռչում էինք դատարկության մեջ։ Եթե շուրջը աստղերի բացակայությունը չլիներ, կարելի էր կարծել, թե մենք սլանում ենք միջ մոլորակային տարածության մեջ։ Բայց ահա լուստի ճառագայթները սահեցին ժայռի վրայով։ Սոկոլովսկին ավելի դանդաղեցրեց թռիչքը։ Լուսարձակները լուսավորում էին շերտավորված լեռնային ապարների անկյունավոր շերտերը։ Աջից պատ երևաց։ Մենք թեքվեցինք դեպի ձախ։ Բայց ձախից էլ նույնպիսի պատ երևաց։ Այժմ մենք թռչում էինք նեղ ձորի միջով։ Չորս կողմից սրածայր բեկորների ամբողջ լեռներ էին բարձրանում։ Նստել հնարավոր չէր։